Salam. Bugün biz Parisin tarixinə biraz fərqli pəncərədən baxacağıq. Daha dəqiq desək, 1940-cı ildən 44-cü ilə qədər davam edən Alman işğalı dövrünə.
Bəli, çox mühüm və Paris üçün olduqca dramatik bir dövrdür.
Başlanğıcda Paris açıq şəhər elan olunmuşdu. Yəni, bu onun birbaşa hərbi hücumlardan bombalanmaqdan qorumalı idi, düzdürmü?
Texniki olaraq bəli, amma bu işğalın özünü onun ağırlığını heç də azaltmadı. Alman qoşunları iyunun 14-də 1940-cı ildə Parisə daxil oldular.
Və ilk işləri yəqin ki, şəhəri özəlləşdirmək oldu.
Elədir. Eyfel gülləsinə nasist bayrağı sancıldı. Bu çox güclü simvolik bir addım idi. Paris artıq paytaxt kimi fəaliyyət göstərmirdi. Fransadakı Alman hərbi komandanlığının qərargahına çevrilmişdi.
Yəni, bütün idarə etmə orada cəmləşmişdi.
Bəli, Militär Befehlshaber in Franska belə adlanırdı. Bu, o deməkdir ki, şəhərdə çoxlu sayda Alman əskəri, idarəçiləri var idi. Həmin vaxt şəhər əhalisinin təxminən 1/3-ü qaçmışdı. Cəmi 1 milyon nəfər qalmışdı Parisdə.
Bu, az qalan əhali üçün də şərtlər yəqin ki, dərhal dəyişdi.
Əlbəttə. Almanların strategiyası çox aydın idi. Baxın, ictimai binalarda, Milli Assambleyada, Senatda Fransa bayraqları nasis bayraqları ilə əvəzləndi. Şanzelezi prospektində hər gün hərbi paradlar keçirilirdi.
Sanki şəhərin ruhunu ələ keçirməyə çalışırdılar.
Məhz, Almaniya saatına keçildi, yeni valyuta məzənnəsi tətbiq edildi, frank və mark arasında və gündəlik təsəvvür edin 400 milyon frank işğal xərci tələb olunurdu Fransadan.
400 milyon. Bu, astronomik rəqəmdir.
Elədir. Hətta binaları seçərkən də çox diqqətli idilər. Rahat o, Hausmann üslubunda tikilmiş, iki girişi olan binalara üstünlük verirdilər. Həm rahatlıq, həm də müdafiə baxımından.
Hansı məşhur binalar onların ixtiyarına keçmişdi?
Oy, çox iyiydi. Məsələn, Otel Majestik ailə hərbi komandanlığın qərargahı oldu. Lutetia Oteli Abwehrin, yəni Alman kəşfiyyatının mərkəzi idi. Ritz Otelini Luftwaffe, yəni hərbi hava qüvvələri götürmüşdü. Morisso Oteli Böyük Paris komandanlığının qərargahı idi.
Demək olar ki, bütün məşhur otellər.
Bəli. Sonra komandantur qərargahı. Propaganda Stefel, təbliğat idarəsi, Gestaponun ofisləri, məsələn, Avenue Foch və Rulloriston küçələrindəki Lakarlingi kimi tanınan yerlər. Hətta SS kazarmaları üçün məktəblər, məsələn, Lise Claude Bernard zəbt edilmişdi. Bunkerlər də tikilmişdi, Saint-Lazare vağzalının altında olduğu kimi.
Yəni, Parisin mərkəzi tamamilə işğalçı qüvvələrin nəzarətində idi. Bu gündəlik həyatda necə hiss olunurdu? Məsələn, nəqliyyatda.
Metro bunun ən bariz nümunəsi idi. Alman əskərləri pulsuz səyahət edirdilər və həmişə birinci sinif vaqonlardan istifadə edirdilər. Təsəvvür edin, sıxlıq, çətinlik içində olan adi parislilər və bu imtiyazlı vəziyyət.
Bu, yəqin ki, toqquşmalara səbəb olurdu.
Olurdu, əlbəttə. 1941-1944 arasında 325 belə hadisə qeyd alınıb. Metro həm də müqavimətin bir məkanı idi. Bəziləri Vichy hökumətinin afişalarını cırırdı, biletlərdən V hərfi kəsib atırdılar, yəni Victory, qələbə işarəsi kimi.
Daha ciddi müqavimət hərəkətləri də olurdu.
Bəli, metroda bombalar partladılırdı, qəsdən nasazlıqlar törədilirdi. Ən məşhur hadisələrdən biri də Polkovnik Fabienin Barbes-Rochechouart stansiyasında bir Alman hərbçisini öldürməsiydi. Bu artıq açıq müqavimətin bir göstəricisi idi.
İşğalın bu, necə deyim, simvolik tərəflərindən danışarkən Hitlerin Parisə səfərini də qeyd etmək lazımdır, deyəsən. Çox qısa bir səfər olub, elə deyilmi?
Bəli, 1940-cı ilin iyununda. Çox qısa iki səfəri olub. İkinci səfəri daha məşhurdur. Memarı Albert Speer və heykəltaraşı Arno Breker ilə birlikdə gəlmişdi.
Marşrutu da maraqlıdır.
Hə, çox simvolik idi. Opera binasını ətraflı gəzdi, Konkord meydanı, Zəfər tağı, sonra Trokadero meydanı. Orada Eyfel gülləsinə arxasını çevirib çəkdirdiyi məşhur foto var. Əlillər evində Napolyonun məzarı önündə xeyli dayandı, düşündü.
Yəqin özünü onunla müqayisə edirdi.
Məhz. Sonra Lüksemburg bağı, Notre Dame kilsəsi, Louvre muzeyi, Sacré-Cœur bazilikası. Deyilənə görə Sacré-Cœur-ü bəyənməyib, çirkin hesab edib. Və bu, onun Parisə son gəlişi oldu.
Bütün bu səfərin məqsədi nə idi? Açıq-aşkar təbliğat idi, elə deyilmi?
Tamamilə. Qələbəni bütün dünyaya göstərmək, Hitleri incəsənət sevər kimi təqdim etmək, özünü Napoleonun davamçısı, Avropanın yeni hökmündarı kimi qələmə vermək, Napoleonun məzarı önündəki o duruşu təsadüfi deyildi.
Bəs yaxşı, Hitler bu simvolik gəzintilərini edərkən, adi parislilər nə yaşayırdı? Onların gündəlik həyatı necə idi?
Çox ağır idi. Əsas problem qıtlıq idi. Ərzaq, kömür, yanacaq tapılmırdı. Hər şey normayla, kartla verilirdi. Bu da təbii ki, qara bazarın çiçəklənməsinə səbəb olmuşdu.
Nəqliyyatda da dəyişikliklər olmuşdu deyəsən?
Bəli, benzin qıtlığı üzündən avtomobillər demək olar ki, yoxa çıxmışdı. Küçələrdə faytonlar, velotaksilər, hətta at arabaları yenidən peyda olmuşdu. Ən populyar nəqliyyat vasitəsi isə velosiped idi. Təsəvvür edin, 1942-ci ildə Parisdə təxminən 2 milyon velosiped var idi.
Bu çətinliklərə qarşı etirazlar olurdu?
Olurdu. Məsələn, Rue de Bussy küçəsində qadınlar ərzaq qıtlığına qarşı etiraz aksiyası keçirmişdilər.
Maraqlıdır, bu çətinliklər fonunda mədəni həyat tamamilə dayanmışdı.
Qəribə də olsa yox. Hətta bəzi sahələr, məsələn, kabarelər, Moulin Rouge, Baltabaren, Lido kimi yerlər çiçəklənirdi. Əsas müştəriləri Alman əsgərləri və onlarla əməkdaşlıq edən kollaborasyonistlər idi. Nasist ideologiyasına zidd olsa da, bu əyləncələrə göz yumulurdu. Caz musiqisi də qadağan edilməmişdi.
Amma eyni zamanda təbliğat da güclüydü yəqin.
Əlbəttə, Le Juif et la France, Yahudi və Fransa kimi antisemit sərgilər təşkil olunurdu, Radio Paris isə fasiləsiz nasist təbliğatını yayırdı.
Bəs incəsənət adamları, yazıçılar, aktyorlar, onların vəziyyəti necə idi?
Çoxu Parisdə qalmışdı. Məsələn, Arletti, Edith Piaf, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir kimi məşhurlar. Amma fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün müəyyən kompromislərə yetməli olurdular. Göbbels'in təşəbbüsü ilə yaradılan Continental Films şirkəti əsasən yüngül, təhlükəsiz filmlər istehsal edirdi.
Yahudi sənətçilər üçün vəziyyət yəqin ki, tam fərqli idi.
Tamamilə fərqli və faciəvi. Onların fəaliyyəti qadağan edildi, çoxu deportasiya olundu. Bəziləri, məsələn, yazıcı Tristan Bernard kimi xoşbəxtlikdən xilas ola bildi. Amma Josephine Baker kimi müqavimətə qoşulanlar da var idi. Onlar böyük risk alırdılar.
Bu bizi yahudilərin təqibi mövzusuna gətirir. Bu, işğalın ən qaranlıq tərəfidir.
Bəli, bu sadəcə təsadüfi təqiblər deyildi. Sistematik bir proses idi. Bizneslərin aryanlaşdırılması, yəni yahudi sahiblərindən alınaraq, almanlara və ya onlara yaxın adamlara verilməsi adi hal idi. Galeri Lafayette kimi böyük mağazalarda bu prosesdən keçdi.
İncəsənət əsərlərinin talan edilməsi də geniş miqyaslı idi, deyilmi?
Çox geniş miqyaslı. ERR, Ensatzstaff Reichsrosenfurg adlı xüsusi bir qurum var idi. Onlar Yahudi kolleksiyalarından və muzeylərdən kütləvi şəkildə incəsənət əsərlərini müsadirə edirdilər. Louvre Muzeyi depo kimi, Rodopon Valeriyası isə bu talan edilmiş əsərlərin çeşidləndirildiyi bir ambar kimi istifadə olunurdu.
Göringün şəxsən gəlib əsərlər seçdiyi deyilir.
Bəli, Hermann Göring tez-tez Jeu de Poma gəlib öz kolleksiyası üçün əsərlər seçirdi. Bu arada, Fransız kurator Rose Valland'ın gizli şəkildə bu talanların qeydiyyatını aparması çox böyük bir cəsarət nümunəsi idi və sonradan əsərlərin bir qisminin geri qaytarılmasında mühüm rol oynadı.
Aksiyon möbel nə idi?
Aksiyon möbel, möbel əməliyyatı. Bu, deportasiya edilmiş və ya qaçmış yahudilərin boş qalmış mənzillərindəki möbillərin və digər əşyaların kütləvi şəkildə talan edilərək Almaniyaya, xüsusən də bombalanmış şəhərlərə göndərilməsi əməliyyatı idi.
Və təbii ki, ən dəhşətli hadisələrdən biri Veldhiv basqını.
Bəli, Velodrom Diver basqını 1942-ci ilin iyulunda 13 mindən çox yahudi, qadınlar, uşaqlar, kişilər Parisdəki bu qapalı velodromda toplandı, dəhşətli şəraitdə saxlanıldı və sonra əksəriyyəti birbaşa Auschwitz-ə ölüm düşərgəsinə göndərildi.
Ən acınacaqlısı da odur ki, bu əməliyyatı almanlar deyil, Fransa polisi həyata keçirmişdi.
Düzdür, planlaşdırma və icra tamamilə Vichy hökuməti və Fransa polisi tərəfindən həyata keçirilmişdi. Bundan əvvəl oktyabr 1941-də sinagoglara hücumlar olmuşdu, yəhudilərə sarı ulduz taxmaq məcburiyyəti gətirilmişdi. Bütün bunlar Parisin ortasında baş verirdi.
Lakin bu zülmətə qarşı müqavimət də var idi.
Var idi və getdikcə güclənirdi. Fransız müqaviməti, yəni rezistans, gizli qəzetlər çap edir, təxribatlar törədir, kəşfiyyat məlumatları toplayıb müttəqiqlərə ötürürdü. Təbii ki, bu fəaliyyətlər ağır cəzalandırılırdı. Mont Valerien qalası kimi yerlərdə kütləvi edamlar həyata keçirilirdi. İlk edam edilən müqavimətçilərdən biri Jacques Bonserjant idi.
Və nəhayət, 1944-cü ilin avqustunda Parisdə üsyan başladı. Bu, azadlığa doğru son addım idi.
Bəli, Alman qubernatoru General Dietrich von Schultes Hitlerin Parisdəki körpüləri və mühüm binaları partlatmaq barədə birbaşa əmrini almışdı. Lakin o bu əmrə tam əməl etmədi.
Niyə? Nə baş verdi?
Bu, hələ də tam aydın olmayan məqamlardandır. Bəzi mənbələrə görə, İsveç konsulu Raul Nordling vasitəsilə müqavimət liderləri ilə danışıqlar aparmışdı. Bəziləri onun şəhərin mədəni irsini məhv etmək istəmədiyini, bəziləri isə sadəcə müharibənin sonunu görüb mənasız qırğına yol vermək istəmədiyini deyir. Nəticədə, o avqustun 25-də təslim oldu.
O məşhur Paris yanırmı, Brand Paris. Telefon zəngi hekayəsi var. Hitler qəzəblə zəng edib soruşur. Bu doğrudurmu?
Bu hekayə çox məşhurdur, hətta filmə də çəkilib. Amma onun həqiqətən baş verib vermədiyi, yoxsa sonradan uydurulduğu barədə mübahisələr var. Fakt odur ki, Schultes təslim oldu və Paris böyük dağıntıdan xilas oldu.
Və sonra azadlıq gəldi.
Bəli. General Leclerc'in komandanlığı altında Azad Fransa qüvvələrinin 2-ci zirəli diviziyası şəhərə daxil oldu. Ardınca General de Gaulle'un Şanzelize prospektindəki o möhtəşəm paradı baş tutdu. Bu, 4 illik işğalın sonuydu.
Beləliklə, bu 4 il Paris üçün nə demək idi?
Bu, böyük çətinliklər, qorxu, aclıq, amma eyni zamanda mürəkkəb kompromislər, gözlənilməz əməkdaşlıqlar, inanılmaz cəsarət aktları və dəhşətli, sistematik təqiblərlə dolu bir dövr idi. Bütün bunlar Parisin o bizə tanış olan küçələrində, binalarında baş verirdi.
Və bu təcrübə şəhərin yaddaşında dərin izlər buraxdı. Siz dinləyicilər üçün də bir düşüncə. İşıqlar şəhəri kimi tanınan bir məkan belə bir qaranlıq dövrü necə adlaya bildi? Və bu işğalın görünən və görünməyən yaraları azadlıqdan 10 illiklər sonra belə onun kimliyini necə formalaşdırır? Bəlkə də ən çox üzərində düşünməli olduğumuz məqam budur. Eyni şəhərdə, eyni anda bəzilərinin gecə həyatı və əyləncə ilə məşğul olduğu halda digərlərinin amansız terrorla üz-üzə qalması arasındakı o kəskin, narahat edici ziddiyyət.